Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na Batrovcima se na izlazak iz Srbije čeka oko 7 sati, a na Horgošu više od 5. U Španiji se nastavlja istraga posle terorističkih napada. Policija je identifikovala tela trojice od petorice napadača, a u toku je potraga za vozačem kombija. Asocijacija malinara Srbije popodne protestuje u Ivanjici. Nezadovoljni su otkupnom cenom. U Despotovcu počinju dani duhovnog preobraženja, u Novom Sadu festival savremene igre. U Beogradu je 37, Novom Sadu 36, Nišu, Kragujevcu 35 stepeni, sutra promjena vremena, kiše, pljuskovi, moguće su i nepogode, temperatura od 23 stepena na severu do 32 na jugu i istoku zemlje. Još jedan talas turista prolazi kroz našu zemlju, veći deo njih se vraća sa godišnjeg odmora, pa su zato ogromne gužve na pojedinim graničnim prelazima na izlasku iz Srbije. Detaljnije Ida Maričić.
Smena turista koji iz pravca Bugarske i Makedonije idu prema Mađarskoj i Hrvatskoj stvorila je velike gužve na graničnim prelazima prema tim zemljama. Na graničnom prelazu Horgoš čeka se 5 sati, a na Batrovcima oko 7. Komandir stanice granične policije Batrovci, Đorđe Borđoški, kaže za Radio Beograd 1 da policija i carinici na tom graničnom prelazu čine sve da se gužve smanje.
Trenutno na graničnom prelazu Batrovci imamo pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz Republike Srbije, kolona je negdje oko 6 km, čekanje iznosi do 7 časova. Policijski i carinski službenici preduzimaju sve što je u našoj moći da se ubrza, odnosno da se smanji čekanje putnika na kontrolu. Istakao bih to da je osnovni razlog dugog čekanja usporeni rad susjednog pograničnog organa Republike Hrvatske. Očekujem da će se saobraćaj normalizovati tokom sutrašnjeg dana u večernjim časovima.
Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije apeluje na putnike koji idu prema Hrvatskoj i Mađarskoj da koriste druge manje granične prelaze.
Zbog čega se u narednim satima očekuju i duže zadržavanja na prelazu Šid, pa je naša preporuka kao i preporuka Uprave granične policije da vozači koriste prelaze Bačka Palanka, Sot, Bogojevo i Bezdan. Na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom zbog detaljne kontrole mađarskih vlasti dolazi do formiranja dugih kolona na izlazu iz Srbije, pa je naša preporuka da vozači koriste prelaz Kelebiju i Bački Breg koji su otvoreni od 0 do 24 časa, dok su prelaz Bajmok, Bački Vinograd i Horgoš 2 i Đala otvoreni od 7 do 19 časova. Na prelazu Gradina na ulazu u Srbiju zadržavanja su oko sat vremena.
Iz sektora za naplatu putarine saopštavaju da su preduzete sve neophodne mere kako bi se ubrzao protok vozila na naplatnim stanicama. Povećan je broj dežurnih radnika i za sada nema većih gužvi.
U nastavku emisije o tome da je svet ujedinjen u osudi najnovijih terorističkih napada u Španiji. Posle dvostrukog takvog napada u Barceloni i Cambrilsu, španska policija je u potrazi za beguncem marokanskog porekla, koji je osumnjičen da je kombijem izveo teroristički napad u centru Barcelone. Policija je do sada identifikovala tela trojice od petorice terorista marokanskog porekla u letovalištu Cambrils. Španska vlada je rešena da postavi betonske barijere u svim velikim turističkim mestima. U Kataloniji je trodnevna žalost, a sve pokrajinske vlade su minutom ćutanja odale poštu žrtvama. Predsjednik Donald Trump je u telefonskom razgovoru sa španskim premijerom Marijanom Rajojem ponudio podršku američkih bezbednosnih službi u istragama. U terorističkim napadima poginulo je 14 Španaca i stranih turista, povređeno više od 120. Opširnije Tatjana Gajević.
Pripadnici velike marokanske terorističke ćelije osumnjičeni za napad u Cambrilsu, Musa Ukabir, Said Ala i Mohamed Hisami živeli su u Ripoliju, 100 km od Barcelone. I vozač kamiona koji je usmrtio ljude u centru Barcelone za kojim policija neprestano traga je 22-godišnji Marokanac Younes Abu Yaqub. U međuvremenu policija je uhapsila još četvoricu islamista optuženih da su planirali bombaški napad na crkvu Sagrada Familija. U prestonici Katalonije odaje se pošta ubijenima. Građani na ulicama i ispred crkava pale sveće u znak sećanja na stradale. Minutom ćutanja poštu žrtvama odale su sve autonomne pokrajinske vlade, prenosi Radio Televizija Španije. Predsjednik regionalne vlade Valencije Simo Puig kaže da islamskim teroristima neće biti dopušteno da menjaju ni špansku ni evropsku kulturu.
Ovo nisu samo napadi na jedan grad, na jednu zemlju, već napadi na sve ljude, na čitav svet.
Predsjednik regionalne vlade Galicije Alberto Núñez Feijo pozvao je špansku vladu na ujedinjenu borbu protiv islamskog terorizma.
Nećemo povući ni korak unazad u ovoj borbi, jer je reč o odbrani naših osnovnih vrednosti.
Nastradali u Barceloni su većinom turisti iz 34 države, a za sada su identifikovane samo 4 žrtve, uglavnom stranci. Mnogi turisti tvrde da se više ne osjećaju bezbedno u Barceloni.
Ne znamo šta da radimo, da li da odemo ili da ostanemo ovde. Da li smo sada bezbedni, da li će se sve vratiti u normalu ili ćemo ipak morati da se vratimo kući.
Španska vlada je odavno odlučila da primorski gradovi postave betonske barijere na popularnim šetalištima u nastojanju da zaštite ljude od terorističkih napada. Međutim, ta akcija se sporo odvija, pa su barijerama zaštićene samo 3 turističke destinacije na obali Sredozemnog mora. Nivo pretnje od terorizma u Kataloniji je u ovom trenutku na broju 4 na skali od 1 do 5, što je dovoljno za raspoređivanje vojske na ulicama. Španska vlada će u toku dana odlučiti da li će nivo pretnje od terorizma povećati na najviši nivo i da li će on važiti za celu zemlju.
Premijerka Srbije Ana Brnabić upisala se u knjigu žalosti u ambasadi Španije povodom terorističkih napada koji su se dogodili u toj zemlji. Premijerka je navela da Španija u Srbiji ima saveznika u borbi protiv onih koji hoće da sruše vrednosti na kojima je izgrađen moderan svet.
Finska policija je uhapsila još 4 Marokanaca zbog mogućih veza sa muškarcem osumnjičenim za ubistvo 2 i ranjavanje 8 osoba nožem.
Policija je navela da je 18-godišnji napadač u Finsku došao prošle godine i da su u meta njegovih napada bile žene. Jedna finska televizija je objavila da je osumnjičenom bio odbijen zahtev za azil. Policija nije komentarisala te navode. Zvaničnici navode da se napad istražuje kao ubistvo s mogućim terorističkom namerom. Ruski istražitelji identifikovali su muškarca koji je napao nožem prolaznike u ruskom gradu Surgutu kao 63-godišnjeg meštanina. Istražitelji očekuju da će uskoro dobiti više informacija, uključujući podatak o eventualnim mentalnim problemima napadača. On je nožem nasrnuo na prolaznike i povredio 8 ljudi, nakon čega ga je policija ubila. 2 povređenih je u kritičnom stanju. Najmanje 6 osoba je povređeno, među kojima jedna beba, nakon što je automobil uleteo u radnju u tržnom centru u Sidneju. Jedna žena sa težim povredama helikopterom je prebačena u bolnicu. Policija je saopštila da taj incident tretira kao nesreću. Kako navode očevici, vozač automobila ostao je na licu mesta i sarađuje sa policijom.
U Berlinu je oko 500 ekstremnih desničara počelo marš povodom 30-godišnjice smrti naciste Rudolfa Hesa.
U blizini se okupilo još toliko učesnika kontra mitinga, a od desničara ih razdvajaju na stotine policajaca u punoj opremi. Policija je uvela brojna ograničenja kako bi skup protekao mirno. Organizatorima je rečeno da mogu da marširaju, ali im nije dozvoljeno da veličaju Hesa koji je umro u zatvoru u Špandau. Hes je bio nemački nacionalsocijalista, oficir SS jedinice u Drugom svetskom ratu i komandant koncentracionog logora Auschwitz.
Ovo su novosti dana. Sada govorimo o posljedicama elementarnih nepogoda u Srbiji. Poljoprivredna proizvodnja će ove godine zbog mraza, grada i suše biti manja za 20% ili za 1 milijardu evra. To je rekao član Skupštinskog odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Miladin Ševarlić.
Kaže da će rod kukuruza i soje biti prepolovljen u odnosu na prošlu godinu. Na trećem mestu po gubicima su, prema njegovim rečima, maline, čija će proizvođači zbog vremenskih nepogoda i niskih cena izgubiti oko 55 miliona evra. Slabi prinosi osnovnih poljoprivrednih kultura pogubno će delovati na stočni fond, jer će stočari zbog rasta cena hrane rasprodati stoku, naveo je Ševarlić. Dodao je da cene voća i povrća neće astronomski rasti, jer je mala kupovna moć potrošača, a i tržište je liberalizovano i bit će uvoza.
Pomenuti proizvođači malina, okupljeni u asocijaciji Malinara Srbije, za manje od sat vremena u Ivanjici organizuju protest zbog niskih akontnih cena malina i kupina. Predsjednik asocijacije Dobrivoje Radović kaže za Novosti dana da je izvozna cena mnogo veća od onoga što se njima nudi u otkupu.
protest je protiv onoga što asocijacija malinara Srbije već večito priča i bori se protiv toga zbog jedinstvenih cilja, a to je veoma niska akutna cena maline i kupine. I mi imamo zvanično te podatke koja je to cena koja se izvozi, znači, prema evropskom i svjetskom tržištu. Cene se kreću od 2 do 2,80, 3,10, 3,30, znači negdje u proseku 2,60, 2,70, eventualno 2,80 eura je izvozna cena, znači, maline iz Srbije, a u Srbiji ta akutna cena od 115 do 157, 162 dinara. Svi ti protesta da bi se zakazalo sastanak u vladi Republike Srbije, da ono što je dogovoreno u vladi Republike Srbije, da se prate kako raste trend rasta izvoza cena prema Evropi i svetu, tako da raste akutna cena u Srbiji. Mi očekujemo, znači, da će to vlada Republike Srbije prepoznati i da ćemo uskoro rešiti ove probleme koje su donete poljoprivrednim proizvođačima na sve te nedaće koje su zadesile elementarne nepogode i sve ove suše. Znači, mi ove godine u samoj proizvodnji imamo proseku od 3 do 6 tona po hektaru, imamo veoma nisku cenu, znači problem je ljudi ne da žive nego da prežive.
Dobrivoje Radović još kaže da će upravni odbor asocijacije doneti odluku o tome da li će protest biti nastavljen i u drugim gradovima u zemlji. U uslovima kada su leta sa sve višim temperaturama, Srbija bez ozbiljnih investicija u navodnjavanje ne može da obezbedi stabilnu i kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju. Stručnjaci kažu da bi bilo dobro ako bi se organizovanim navodnjavanjem obuhvatilo najmanje 300.000 hektara, odnosno 10% obradivih površina. To bi bilo čak 3 puta više od kapaciteta kojima trenutno raspolažemo. Kako sada stvari stoje, država je obezbedila novac i projekte za gradnju regionalnih sistema, čija izgradnja je počela najpre u Vojvodini. Pitanje je koliko su poljoprivrednici spremni da ulažu u dodatnu infrastrukturu kojom bi se voda dopremala do njihovih imanja. Pripremio Ivan Jovanović.
Da li smo i koliko smo uspeli da poljoprivrednu proizvodnju prilagodimo sve toplijim letima? Što se tiče navodnjavanja, taj problem bi u Srbiji morao da se rešava mnogo energičnije, kaže pomoćnik direktora Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, Miodrag Milovanović.
Mi smo nekada imali navodnjavanje na preko 120.000 hektara, sada se od tih organizovanog navodnjava nekih možda 40.000. Ukupno sa sistemima nižeg tehničkog kapaciteta to je reda veličine između 90 do 100.000 hektara. Mi imamo manje sistema nego što smo nekada imali i u suštini navodnjavanje odgovara trenutnom stanju poljoprivrede.
U Vojvodini, koja je centar naše poljoprivredne proizvodnje, postoje preduslovi za organizovano navodnjavanje, poručio je pomoćnik direktora javnog preduzeća Vode Vojvodine Aleksandar Nikolić.
Radilo se sa sistemska rješenja po pitanju projektne dokumentacije, najviše za postavljanje Srem, što se ispravilo u posljednjih godinu i po dana. Nažalost, zbog nedostatka sredstava za investicije, ta gradnja je sporije tekla.
Prema rečima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, država počinje da gradi 4 od 11 planiranih novih regionalnih sistema za navodnjavanje.
Kad završimo ovih 11 sistema u narednih nekoliko meseci, mi ćemo imati novih 25.000 do 30.000 hektara na raspolaganju za navodnjavanje. Nama je cilj da još 5 puta toliko u naredne 2 godine stavimo da bude u funkciji. Država obezbedila sredstva za to.
Gradnja dodatne infrastrukture kojom se voda sa regionalnih sistema za navodnjavanje doprema na imanja košta od 4 do 5.000 evra po hektaru, rekla je šefica katedre za melioracije na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu Ružica Stričević. Ona se pita koliko će za takva ulaganja biti zainteresovana naša najbrojnija mala poljoprivredna gazdinstva.
Država je zaista učinila pomake, to mora da se prizna, ona je dala i podsticajna sredstva ove našim farmerima, 50% im se refundira. Međutim, za 3 godine uzeto je opreme za navodnjavanje samo za 3000 hektara. I oni ne smeju mnogo više da ulože jer je veliki rizik.
Kako sada stvari stoje, ulaganja u sisteme za navodnjavanje najviše se isplate voćarima i povrtarima. A kako stručnjaci podsjećaju, ne treba zaboraviti ni našu semensku proizvodnju koja ima stalne kupce i u Srbiji i u inostranstvu.
Sa poljoprivredom je direktno povezana i zaštita životne sredine. Resorni ministar Goran Trivan kaže za RTS da životna sredina nema cenu i da je prošlo vreme u kome su se zagađivači tolerisali. Uveren je da će strani investitori naći interese za ulaganje u oblast životne sredine i da će do kraja godine jedna delegacija iz Amerike doći u našu zemlju i razgovarati o konkretnim projektima za ulaganje. Ministar ukazuje da postoje 3 razloga za to.
Srbija realno mora da u narednih 30 godina uloži oko 15 milijardi evra u zaštitu životne sredine kroz različite projekte. Drugo, da je Srbija zemlja u razvoju. I svakako moram reći, treći razlog je da je Srbija otvorena za investicije i pri svemu ovome, kada su ove investicije u pitanju, garant realizacije ovih poslova će zapravo biti država. Dakle, sigurnost ulaganja je praktično 100%.
Triban je ocenio da će se investitorima isplatiti ulaganja, a da će Srbija dobiti nove tehnologije i znanja. Ovo je Radio Beograd 1. Obeležavamo Međunarodni dan humanosti s ciljem da se skrene pažnja na humanitarne radnike koji rizikuju svoje živote da bi pomogli ljudima u nevolji.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, kao i na poštovanje ljudskih prava i zaštitu civila, uključujući humanitarni i zdravstvenih radnika. Taj datum se obeležava 19. avgusta, kada je 2003. godine izveden bombaški napad na sedište Ujedinjenih nacija u Bagdadu, pri čemu su poginula 22 humanitarca.
Na dan humanosti podsjećamo i na slučaj koji se nedavno dogodio na aerodromu u Beogradu, kada je autističnom detetu zabranjeno da putuje avionom. To je u javnosti pokrenulo brojna pitanja. Koliko dece sa smetnjama u razvoju svakodnevno nailazi na diskriminaciju? Kako se sa tim nose njihovi roditelji i da li o tome govore? Poštuju li ustanove zakon o zabrani diskriminacije? Odgovore je potražila Marina Bajić.
Da je dobro što je Čedomir Antić, poznati istoričar, digao svoj glas, smatraju ne samo roditelji bolesne dece, već i mnogi stručnjaci. Psiholog Dragana Koruga kaže da je slučaj avion pokazao gde smo kao društvo u odnosu na Evropu i svet, kad su u pitanju osobe ometene u razvoju.
Ništa se verovatno ne bi desilo da je samo neki dovoljno osetljiv službenik stavio dete i roditelju u biznis sektor. Da smo član Evropske unije, on bi imao pravo na pratnju od ulaska u aerodrom, imao bi pravo na određenu vrstu zaštite i pristupa prema porodici. Znate, mi smo svi bahati kad smo zdravi, mladi, dobri i lepi. I ne shvatamo da ćemo u jednom trenutku možda i da se razbolimo i da dobijemo neku drugu vrstu problema.
Da naše društvo, uključujući i vrtiće, škole, zdravstvo, poslodavce, nema razumevanja za mentalno bolesne, potvrđuje i zamenik zaštitnika građana Vladana Jović. Pritužbe koje joj stižu govore, kaže, da je malo ko osim najbliže rodbine, komšija i prijatelja spreman da pomogne porodici obolelog.
To su porodice istrošenih ljudi. Znači, jedan član porodice niti radi. Znači, on je taj neformalni pružalac nege, pošto sistem nedovoljno, mislim, nije dovoljno razvio sisteme podrške. Majke osoba sa invaliditetom, deca kažu, mi smo obespravljeni, nemam pravo na rad, nemam pravo na život.
Jedna od majki je i Nataša Buzurović, koja ima zdravu ćerku i autističnog sina, uskoro punoletnog Aleksu. Kao i svim majkama, prvo joj je tvrdi trebalo vremena da shvati da joj je dete bolesno, zatim da tu činjenicu prihvati, potom da ga upiše u vrtić i specijalnu školu. Problem je, kaže, što mnogi roditelji jednostavno nemaju snage da se bore. Umorni su što od predrasuda, što od neprihvatanja i baš zato ćute kad ustanove da ili pojedinci ili ustanove krše zakon koji zabranjuje diskriminaciju.
Ja mogu da zastupam prava mog sina i što se tiče inkluzije u školi i u pozorištu i na aerodromu i bilo gdje, ali šta je sa roditeljima koji to jednostavno ne mogu? Ima ljudi koji to ne mogu da podnesu, ne mogu da budu glasni. E, zbog toga treba da se poštuju zakoni.
Zakoni postoje i odlični su, slažu se sve tri sagovornice. Problem je, međutim, što se ne poštuju. Kako, pitaju, u sredini, koja svako odstupanje karakteriše kao bolest ili nešto što je potpuno nepopravljivo.
Još jedna tema koja privlače pažnju jeste broj vakcinisane, odnosno nevakcinisane dece u Srbiji. Zabrinjava podatak da je procenat vakcinisane dece manji od 95%, što je brojka koja omogućava da se zarazne bolesti ne šire među građanima. Epidemiolog Vojvođanskog instituta za javno zdravlje Miljo Bristić rekao je da je na teritoriji pokrajine najveći obuhvat vakcinom protiv tuberkuloze od 98% do 100%, a niži za hepatitis B i vakcinu MMR.
Ona je zakonska obaveza, tako da se toga moramo pridržavati. Postoje zemlje u Evropi koje nemaju obaveznu vakcinaciju, to je istina, ali nakon epidemija uvode kao obavezno. Kao primjer, najsvježija vam je Italija. Tamo imate od 2016. do 2017. 4.500 obolele dece, od toga troje umrlo. Kad je prvi slučaj registrovan smrtnog ishoda, oni su uveli obaveznu vakcinaciju MMR vakcinom. Ali u Republici Srbiji i sličnim zemljama, nažalost, postoje nedovoljna prosječnost stanovništva, što znači pojedino sprovođenje vakcinacije. Ja ću samo podsjetiti da mi zahvaljujući vakcinama nemamo velike boginje, nemamo dečju paralizu, tetanus kod novorođenčadi i mnoge druge zarazne bolesti protiv koje se provode vakcine su uvedene na pojedinačno javljanje. I zato oni vide samo neželjene reakcije koje se javljaju posle vakcinacije. Ako posmatrate na nivou epidemije, rizik za pojavu to encefalopatije je 1000 puta veći. Znači, bolje se vakcinisati da ne dođe do epidemije. Ako dođe do epidemije, rizik od encefalopatije će biti 1000 puta veći nego da nema epidemije.
Miljo Bristić smatra da bismo vakcinisanjem što većeg broja građana došli i blizu cilja koji ima Svetska zdravstvena organizacija, da se bolesti koje prenosi samo čovek iskorene i da bi kao što su velike boginje iskorenjene, bilo moguće iskoreniti i male boginje i zauške. 15 časova i 20 minuta. Posle vanrednog obilaska koridora 11 od Obrenovca do Uba, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da je razočarana dinamikom radova kineske kompanije Shandong i brojem radnika i mašina angažovanih na gradilištu.
Ministarka, koja je obišla kompletnu deonicu od 26 kilometara, kaže da je država obezbedila sve što je bilo potrebno da bi se posao završio od dozvola do novca, kako bi deonica bila završena u roku u novembru ove godine. Dodala je da je izvođaču već data opomena pred raskid i poručila da će praksu nenajavljenih obilazaka gradilišta nastaviti do kraja građevinske sezone.
Od početka prošle godine EPS distribucija je samo na području Niša i okolnih gradova oko 2500 porodice isključila sa elektromreže po osnovu neovlašćene potrošnje, iako je više stotina tih potrošača u međuvremenu uradilo sve što je trebalo. Nabavili su nova brojila, izmestili merna mesta o svom trošku, što im nije bila zakonska obaveza, isplatili dug za neovlašćenu potrošnju, a mnogi su dobili i rešenja distribucije o ponovnom priključenju i dalje su u mraku. Ti ljudi su na kraju pomoć potražili u Niškom centru za zaštitu potrošača Forum, iz koga poručuju da EPS krši zakon time što brojila ne baždari jednom u 12 godina, a od potrošača traži da plate ono što je njegova obaveza. Da li će ta priča dobiti rasplet i kada će potrošači ostvariti svoje pravo na korišćenje električne energije, nastao je da sazna Ozren Rašić.
O razlozima zbog kojih su došli u situaciju da ih distribucija zbog neovlašćene potrošnje isključi sa elektromreže, potrošači imaju najrazličitije priče.
Ja sam Golubović Goran. Na mom objektu se desila saobraćajna nesreća, posle toga je distribucija proglasila moje brojilo neispravno.
Radule Todorović, ja sam podneo prigovor. Prigovor sam izrazio sumnju da mi je neispravno brojilo i da mi neko drugi koristi struju. Oni su posle 45 dana došli i isključili me.
Ja sam Anče Milosavljević. Došli su da provere brojilo, počeli su da drmaju blombu, oni su sve rasturili brojilo, slikali su ga, znači kad su ga rasturili.
Vlastimir Vukić, dolazili su, te ovo nije, te ono nije, skinuše strujemer.
Iako je većina od njih uradila sve što je naloženo, i dalje duže od godinu dana čekaju na priključak.
Vi ste od tužilaštva dobili rešenje?
Da, o odbacivanju, znači krivične prijeve koje distribucija podnela protiv mene.
Imao sam 4 zahteva za uključenje koji oni ne žele i neće da razmatraju. 3 su njihove obrazloženja i odluke su im poništili Agencija za energetiku Republike Srbije.
Pošto su rekli da je brojilo neispravno i ne važi, izmestili smo brojilo u svom trošku, platili smo priključenje i do dana današnjeg ne dolaze.
Znači plaća se struja, plaća se sve i plaćam čak i ovo sada što ona taksa koja je već sve, iako nemam. I 3 puta, 4 sam pisao da dođe da uključe struju, ne.
Profir Živković, pravni savjetnik u Centru za zaštitu potrošača Forumu Nišu, ističe da im se zbog ovog problema javio veliki broj građana i da u centru pokušavaju da im pomognu na osnovu važećih zakona.
Pa od momenta donošenja odluka o reprogramu 12. godine prema našoj evidenciji isključeno je preko 2500 potrošača.
Da bi se ovaj problem rešio, Živković podsjeća da EPS mora da poštuje zakonske obaveze koje ima, a posebno obavezu da brojila baždari na period od 12 godina.
100% izveštaja od direkcije bilo da su brojila koja su isključena zbog neispravnosti blombi su neispravna od 2004. pa i ranije, jer nisu baždarena.
Da bi zaštitili interese građana, predsjednik centra Forum Jovan Jovanović najavljuje da će ovaj centar uskoro pokrenuti postupak kolektivne zaštite potrošača kod nadležnog ministarstva.
Za taj postupak je dovoljno da ima najmanje 10 potrošača, znači imamo mnogo veći broj koji su oštećeni ovim postupkom.
Pitanjima za koje verujemo da su ključna za rešavanje ovog problema, obratili smo se i nadležnima u EPS-u. Odgovore nismo dobili, tako da ne možemo ni da naslutimo da li će i kada potrošači koji su zbog neovlašćene potrošnje isključeni sa elektromreže ponovo dobiti struju.
Slušate Novosti dana.
U okviru spomen kompleksa Cerska bitka u Tekerišu kod Loznice, obeležena je 103. godišnjica Cerske bitke i odata pošta hrabrim srpskim vojnicima. Državnu ceremoniju predvodio je ministar za rad Zoran Đorđević, koji je podsjetio da u toj bici za srpske vojnike nije postojala reč povlačenje i da je hrabro odolevala nadiranju znatno brojnijih i jačih austro-ugarskih trupa. Đorđević je rekao i da su ljubav prema otadžbini, složnost i hrabrost srpskih vojnika, kao i genijalni strateški plan generala Stepe Stepanovića, doprineli da vojska krene u kontraofanzivu i ostvari pobedu koja je zadivila svet.
U Despotovcu večeras počinju dani srpskog duhovnog preobraženja. Manifestaciju će otvoriti profesorka Rada Stijović, rekla je na našem programu Vlatka Milenković, direktorka Despotovačkog centra za kulturu.
Nastupa hor Akud Lola iz Beograda, znači duhovna je muzika, tradicionalno da se peva druga rukoveti himna. Koncept preobraženja je ustaljen još od samih početaka, tako da na našoj manifestaciji se prikazuju pozorišne predstave, rock koncerti, jazz koncerti, duhovna muzika. U skopu naše manifestacije je i međunarodni viteški turnir Despot Stefan Lazarević Just Out.
U okviru Žičkog duhovnog sabora preobraženje u manastirskoj trpezariji manastira Žiča, pesniku Moši Udaloviću uručena je Žička Hrisovulja. To je najznačajnije priznanje sabora za poetsko stvaralaštvo koje se sastoji od unikatne povelje i ikone preobraženja.
Novi Sad je domaćin trećeg festivala savremenog plesa i performansa, nazvanog Pokretnica. Biće održana nekoliko lokacija u gradu, rekla je na našem programu jedna od autorki festivala Sara Tošić.
Prvenstveno imamo radionicu koja se događa tokom celog festivala. Zatim svako veče će biti prikazan jedan od radova lokalnih autora, igranka, zatim radovi naše koleginice koje trenutno na studijama u inostranstvu, radovi domaćih autora. Različite su izvedbene forme, tako da ćemo ponuditi i različite teme, a i različite načine prikazivanja. Na prvom mjestu je to Kulturni centar Lab, zatim plesno udruženje Groove, posebno moram da naglasim Bro teatar na Studentskog kulturnog centra, jedna baš onako zanimljiva lokacija tokom celog leta, i imat ćemo jedan susret u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine.
U konkurenciji 770 studenata iz Evrope, tim Beogradskog univerziteta koji čine Janko Đorđević i Ilija Ivanišević, plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u debatovanju u Talinu u Estoniji. Janko je student pravnog fakulteta, a Ilija fizičkog fakulteta u Beogradu.
U emisiji ukratko i o sportu, Željko Stefanović.
Na Evropskom prvenstvu kadete u Podgorici reprezentacija Srbije od 18:50 igra sa vršnjacima košarkašima Hrvatske za treće mesto i bronzanu medalju. U finalnom meču sastoji se Francuska i Crna Gora. U prvom kolu turnira u Hamburgu A selekcija Srbije u košarci sinoć je savladala Poljsku, večeras od 20:00 igra sa Rusijom, koja je juče poražena u duelu sa domaćinom takmičenja Nemačkom. Ženska kadetska reprezentacija Srbije u odbojci uspešno je započela učešće na svetskom prvenstvu u Rosariju u Argentini. Naše devojčice savladale su Tajland rezultatom 3:0. Večeras su 22:30 po našem vremenu sastoji se sa odgovarajućim selekcijom Italije. Danas igraju i neke od utakmica 6. kola Super lige Srbije. Od 17:00 u Šapcu igraju Mačva i Rada, u Bačkoj Palanci Bačka Mladoslučani. Od 19:00 u Subotici Spartak Voždovac, od 20:00 u Ivanjici Javor Vojvodina i na Banovom brdu Čukarički Radnički Niš. Sutra u Surdulici igraju Radnik i Zemun. Danas na programu i utakmice prvog kola Prve lige Srbije. Od 17:30 u Kruševcu Temnić Varvarin, Radnički Pirot. U Kragujevcu Radnički Kragujevac, Budućnost Dobanovci, u Novom Pazaru Novi Pazar, Metalac, Gornji Milanovac. Od 18:00 sastoji se Jagodina, TSC Temerin, a od 20:00 Sloboda Užice, Proletar, Novi Sad. Juče u prvom meču novog šampionata Sinđelić Beograd, ČSK Čelarevo 2:1.
Hvala Željku Stefanoviću.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik posvećen preobraženju gospodnjem. U narodu postoji verovanje da se na ovaj praznik priroda preobražava, da od danas noći postaju hladne i da današnji dan najavljuje skori dolazak jeseni.
A izgleda da se verovanje poklopilo sa naukom.
Vreme sutra biće oblačno s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Ponegde se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode, jak, povremeno olujni vetar, grad i obilnije padavine. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevno od 23 na severu do 32 stepena na jugu i istoku. U Beogradu oblačno, od sredine dana povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 20 do 26 stepeni.
Informacijom da je u Beogradu 37, u Novom Sadu 36, u Nišu, Kragujevcu 35 stepeni, završavamo novosti dana. Urednik vesti bila je Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. U nastavku programa Vreme, sporta i razonode. Želimo vam prijatno popodne.